tādas esam pieredzējuši šad un tad, bet šoreiz portālā Mana balss LV tā notiek, lai panāktu atcelšanu tiem izglītības likuma grozījumiem, kas iekļauj, kā saka paši iniciatīvas iesniedzēji, grūti definējamo tikumības jēdzienu, kā runā par izglītojumu aizsargāšanu no pēdiņās nevēlamas informācijas. Un tāda formulējuma piekritēji ir tie, kuri ir iesnieguši šo iniciatīvu un aicina cilvēkus parakstīties, lai grozījumi būtu izņemti no izglītības likuma. Mēs arī aicinām klausītājus tātad rakstīt Latvijas Radio 1 mājaslapā un pastāstīt savu attieksmi pret ierosinājumu šos tikumības grozījumus izņemt no izglītības likuma. Lai būtu viss precīzāk, mūsu pie klausos šobrīd ir izglītības programmas iespējamā misija absolvents Jānis Česters, un arī viņš tad ir šīs, ja aizjām Mana balss LV un paskatāmies šo iniciatīvu, tad tur arī viņa vārds ir kā iniciatīvas autoram vai iniciatoram. Labdien!
Labdien!
Izstāstiet savu ierosinājumu būtību.
Man ierosināja, pirmkārt, man ir jāsaka paldies visiem tiem, kas ir jau parakstījuši šo te iniciatīvu, un man prieks, ka sabiedrība ir tik aktīva. Un,
bet tomēr par to būtību, lai mēs saprotam, par ko jūs sakāt paldies.
Par ko mēs sakām paldies, jā. Nu, tad šie te ir trīs argumenti, šajā te Mana balss iniciatīvā ir minēja trīs argumenti, un pirmkārt, šī, kad mēs dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā. Un demokrātiskā sabiedrībā tad cilvēkiem ir tiesības izvēlēties pašiem savu dzīves modeli, kā viņi vēlas dzīvot un kā viņi redz savu dzīvi. Un attiecīgi šis te formulējums, kas tagad ir likumā pieņemts, kad tas nosaka, ka tad šī te ir tiek definēts viens konkrēts formulējums.
Mēs varam nolasīt, lai ir vienkārši citāds. Skolās turpmāk jānodrošina tikumīs kaudzināšana, pēc būtības, kas tajā likumā rakstīts. Tikumīs kaudzināšana, kas atbilst satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene, izglītības iestādēm jāaizsargā izglītojumie no tādas informācijas metodēm, kas neatbilst šīm satversmē ietvertajām vērtībām kā laulība un ģimene. Pēc būtības ir tā.
Jā. Un pēc būtības iztāvosimies, kad tagad es vadu stundu kādai klasē, un man skolēni ir ļoti dažādi. Skolēni nāk gan no šķirtām ģimenēm, gan nepilnām ģimenēm, gan ģimenēm, kurās tad vecāki nav oficiāli reģistrējuši savus attiecības, un tas nozīmē to, ka kaut kādā mērā viņi ar šo te attiecīgo izglītības likumu tiek diskriminēti. Un tātad vai šie te skolēni, kuriem vecāki ir izvēlējušies savu dzīvi savādāku dzīves modeli, vai tas nozīmē to, ka viņi ir kādi nepilnvērtīgāki, nepilnīgāki, tātad, nu, tas ved uz to, kas, manuprāt, tā kā ir nepieņemami.
Kur vēl kāds nepieņemamības piemērs, jūsprāt, jo, nu, viena piemēra dēļ varbūt nerosināt grozīt, atcelt šos grozījumus jūs?
Nu, tad mēs varam minēt tālāk par pašu tikumības jēdzienu, un, ja mēs redzam, par ko notiek viens diskusijas internetā, kad pēc būtības viss šis te tikumības likums, viņš tiek reducēts uz jautājumiem zem jostas vietas, kā tad, nu, tad pat, bet pēc būtības, manuprāt, tikumība ir kaut kas, kas ir daudz plašāks, tas ir, mēs runājam par godprātu, mēs runājam par taisnīgumu un daudzām citām vērtībām. Un jā, un tāpēc tas tiek ļoti, ļoti sašaurināts šis jēdziens. Un trešām kārtām, nu, tas ir, ka pēc būtības arī šie te tikumības grozījumi viņi paralizē skolotāju darbu.
Kā tas paralizē, piemēram, jūsu praksē?
Jā, nu, piemēram, Mēs redzam, ka pēc būtības šie te jebkurš, gan jebkurš mācības saturs, mēs to varam pakļaut izvērtējumam no tikumības pozīcijām, un tad pēc būtības skolotājs nāk uz klasi ar bailēm par to, ka viņš kaut ko darīs, kas nebūs saskaņā ar to, un pēc būtības tiek paralizēts darbs, skolotājs iet uz darbu bailēs, un es domāju, ka neviens
cilvēks... Vai tad ir tik traki, piemēram?
Nu, ir tik traki, piņasim, nu, man tagad bija tieši semestra sākumā, piņasim, 9. klasē, piņasim, Valsts izglītības satura centrs, es esmu sociālās zinības skolotājs, un es pasniedzu 9. klasē arī sociālās zinības, un man, piemēram, ir programmā definēts, piemēram, ka man ir jārunā par tādām tēmām, kā dzīves vērtība, tā skaitā aborts, par seksuāli transmisīvām slimībām.
Un problēma, kur parādās?
Problēma parādās tajā, ka, piemēram, aborta jautājums, nu, viņš var tikt vērtēts divējādi. un arī kā kaut kas netikumisks abortu veikšana. Un tad es domāju, vai es vispār varu šo tēmu, kas ir tātad Valsts izglītības satura centra programmā iekšā, vai es vispār to varu apskatīt savā klasē un kā man to apskatīt un ko man darīt.
Lai nepārkāpt likumu.
Jā, un tad Jā. Es...
Paklausīsimies kopā, ko saka Saeimas deputāte Julija Stepaņenko, jo, nu, lai ir līdzsvars un korektums sarunā. Labdien, Stepaņenko kundze.
Labdien.
Vai jūs varat atgādināt to grozījumu tapšanas pamat ideju, kāpēc viņa tapa?
Nu, pirmkārt, varbūt, ja mēs tā kā šobrīd mums ir diskusija par parakstu vākšanu, tikai gribētu teikt...
Nē, bet lai būtu vienkārši pēc kārtas viss, tāpēc es to pajautāju,
jā. Labi, sāksim tad visu pēc kārtas.
Bet īsi.
Ja mēs runājam par šīm te vērtībām, jā, tad, es domāju, ka grozījuma ierosinātājs pats varbūt savukārt nedaudz reducēja arī šīs te ģimenes jēdzienu un to, kas no šīs ģimenes, kādas vērtības, kāda vērtība pamatā rodas visas šie te jautājumi, jo ģimene faktiski šobrīd ir visu vērtību avots, tā skaitā gan darba tikumam, gan cieņai, gan saticībai, gan mīlestībai, nekas nerodas bez ģimenes. Tā kā es domāju, ka...
Arī draugi?
Protams. Jā. Protams, viss, redziet, cilvēks vienmēr dzimis ģimenē, tur nu, mums nav vēl kaut kāda industriāla cilvēka ražošana mēģinēs un kaut kādās, nezinu, robotu rūpnīcās, tā ir ģimene, tā ir sievieta un vīrietis, tā kā šajā gadījumā, manuprāt, šis pārmetums ir absolūti nevietā.
Jā, labi, bet par tiem grozījumiem, kāpēc jūs nonācāt tieši līdz likumam šo vērtību saistībā?
Skolās jebkurā gadījumā vienmēr tomēr ir līdz šim brīdim valdīs veselais saprāts. Un šis te veselais saprāts vienmēr ir līdzis arī skolu direktoriem, sekot līdzi tām, kādas mācību metodas tiek izmantotas arī no stundās. Un šis likums vienkārši kārtējo reizi vienkārši draudzīgi atgādina katrai mācību iestādē, ka nu, viņiem ir šīs te tiesības un pienākums savā ziņā nedaudz tomēr arī nu, palūkoties uz to, kas notiek viņu skolās. Paralēli tam arī vecākiem ir dota iespēja un faktiski arī varētu būt pienākums apspriest ar skolotājiem šos te jautājumus, kuri visvairāk uztrauc vecākus. Jo mēs zinām, bija gadījumi arī Jūglas skolā, bija arī cita gadījuma, kad vecāki bija satraukušies par to, ka ar viņu bērniem tiek apspriesti dažādi jautājumi, kuri savā ziņā neiegūsta šajā te vecāku audzinātās nu, ģimenes vērtības sistēmā. Ja, piemēram, ir kaut kāda... Nu,
mēs saprotam, ka tās vērtības var būt dažādas. Vieniem pamatā ir ģimene, citiem varbūt arī citas vērtības. Tā demokrātijā mēdz gadīties diezgan bieži, bet kāpēc, kā jūs pati sacījāt, tāds draudzīgs atgādinājums bija jāietver likuma formā tieši? Ja likumus parasti drusciņi varbūt tādu citā formā mēdz rakstīt nevis kā draudzīgus atgādinājumus. Kāpēc to vajadzēja tieši nostiprināt likumā, jūsuprāt?
Nu, redziet, pirmkārt, man es tiešām ierosinājums ir iedziļināties vēlreiz likuma būtībā un izlasīt kārtīgi to, kas ir rakstīts 10. aprīļa pantā. Nu, tas, ko jūs nocitējāt raidījuma sākumā, nu,
negūst... Bet kāpēc to vajadzēja ielikt tieši pantā, nevis pateikt, mēs tā domājam un aicinām šādam viedoklim, piemēram, sekot?
Tāpēc, ka šie likuma grozījumi faktiski dod iespēju arī balstīties uz likumu. Ne tikai vienkārši, ka direktors varētu aizdomāties, viņam būtu kaut kas jādara vai nebūtu, lai pasargātu savus izglītojumus no dažādām provokatīvām metodēm. Tad šobrīd ir šis likums, kurš arī nosaka direktoram šo te, nu, faktiski pienākumu rīkoties.
Vai jums ir kāda ideja, kādu vēl vērtību vajadzētu iekļaut likumā, lai direktoram būtu vieglāk balstīties uz to?
Mēs šobrīd runājam tieši par tikumiskām vērtībām, kas iekļauj sevi ļoti plašu cilvēka pozitīvo īpašību audināšanu spektru.
Liels paldies par sarunu, Julija Stepaņenko, Saeimas deputāte. Vēl pāris repliks arī Šķesterkungam, kurš ir iebilst pret šādu grozījumu pastāvēšanu. Ko jūs dzirdējāt šajā teikumā? Šajos teikumos kādu domu?
Nu, pēc būtības, jā, es ļoti, ļoti piekrītu Stepaņenko kundzei, bet ir jāatzīst arī to, ka mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kurā pēc būtības, nu, jauniešiem un skolēniem ir pieejama ļoti daudz un dažāda informācija. Un, diemžēl, ir tā, ka nu, nevienmēr vecākiem un pieaugušiem ir iespēja izsekot līdz tam, ko jaunieši redz internetā, ar ko viņi mainās. Un, manuprāt, skolai ir jābūt drošai videi, kur par šiem jautājumiem var runāt bet šie tie pieņemtie tikumības grozījumi, viņi rada savu veidu spriedzi, rada kaut kādu savu veidu tabū jautājumus, savukārt spriedze rada papildus interesi, un tad skolotāji domā, nu, mums par šiem jautājumiem runāt vai nerunāt, jauniešiem rodas atkal par to papildus interese, un kas savukārt šāda te veida spriedze rada maldus, aizspriedumus, puspatiesības, nepatiesības, nu, tas uz neko labu, manuprāt, neved. Manuprāt, jauniešiem ir jāsniedz tā kā vispārējais un visaprošs skats uz pasauli, nevis kaut kāds tāds ierobežots.
Šobrīd redzam 680 no 10 tūkstošiem, kas būtu iniciatīvas tālāk došanai vajadzīgi, ir mana balss LV savāka. Paldies par sarunu, mēs sakām šobrīd Jānim Šķesterim šīs iniciatīvas par demokrātiskām vērtībām izglītības iestādēs pārstāvim. Mums pie klausulas šobrīd Valsts izglītības un satura centra pārstāva Diāna Ābotiņa. Labdien!
Labdien.
Valsts izglītības un satura centrs ir tā iestāde, kurā ņemot vērā, ka ir pieņemta šāda likuma grozījumi, tad nu gādā par to, lai būtu izstrādāts vadlīnijas par to, kā likumu iedzīvināt dzīvē, iedarbināt. Cik tālu šobrīd ir šis darbs?
Nākamākais šajā jautājumā šobrīd, tas 22. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas telpās notika Valsts izglītības satura centra darbinieku tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kur piedalījās 30 personas no dažādām nevalstiskajām organizācijām. Tā ir skaitā arī privāta personas, kuras izteikuši interesi un vēlmi piedalīties un sniedz savus komentārus un ierosmes tikumības atlīna izstrādē. Valsts izglītības satura centra vadītājs klātienē iepazīstināja arī klātsošos ar šo vadlīniju konceptu, un šajā gadā ir paredzēta vēl viena tikšanās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ka arī šobrīd turpinās iesāktais darbs. Ja mēs runājam par termiņiem...
Tieši par termiņiem gribēju jautāt,
Ja mēs runājam par termiņiem, tad izsludinātie grozījumi izglītības likumā jau nosaka, ka ministru kabinets līdz nākamā gada 30. jūnijam izdod šā likuma 14. pānta 38. punktā minētos noteikumus, kas attiecas uz jau minētajām tikumiskās audzināšanas vadlīnijām. Savukārt attiecīgi Valsts izglītības satura centrs ir apņēmies ministru kabinetā tās iesniegt līdz 1. jūnijam.
Tas nozīmē, ka nevēlākā tad būs šīs vadlīnijas, un tad faktiski tas likums var stāties spēkā, vai tur vēl jābalso un jāapstiprina viss būs?
Šobrīd es varu komentēt tikai to, kas likumā ierakstīts, tos datumus, kā tas ir nolemts un kā tam ir jābūt.
Paldies par sarunu, Diāna Ābotiņa, Valsts izglītības satura centra pārstāvei. Mēs sakām, šobrīd redzam, ka tāda liela steiga, ja tikai divas sēdes šī gada laikā ir paredzētas nav, un ļoti iespējams, ka tie termiņi tādi arī izskatīsies praksē. Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors Kaidrīt Lasmane pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien.
Kā jūs saprotat šo iniciatīvu, ka tie grozījumi, tā sauktie tikumības grozījumi izglītības likumā, būtu atceļami, tā saka tās iniciatora autori?
Nu, ja tas likums, kas vēl nav pabeigts līdz galam, pie kā vēl tikai strādā, jau tagad izsauc tik daudz pārpratumu, tik daudz neusticēšanās, es teiktu pat baiļu. Un ja izsauc tik daudz ļaunumu, tad ir, es domāju, jādara viss, lai šo ļaunumu mazinātu.
Nu, kādreiz arī izsauc bailes un nepatīku kāds jauns nodokļu likums, vai tāpēc to atceļ? Kur tā atšķirība?
Es pat domāju, ka ir diezgan grūti šo likumu atcelt, bet es domāju, ka ir veselais saprāt cilvēkiem, ka šo likumu izstrādās līdz detaļām, un ka tur varbūt mazinās tos pārpratumus, kas tur tagad ir. Jo mēs ir kā atgriežamies tādā jaunpadomju situācijā, pēc zinām laika jau, tas ir tādā neosovietismu situācijā, kur viss balstās uz likumiem no augšas, uz uzraudzību un kontroli.
Tas tāds autoritārs.
Cik var šodien izkontrolēt šo informācijas tīklu laikmatā vai šīs te literatūras lietas, jo likums jau galvenokārt skars latviešu valodas un literatūras skolotājus.
Runājot tieši par ko, par saturu, kas ir sarakstīts latviešu valodā un literatūrā, ja, piemēram?
Jā, jo tā kontrola pašlaikā pierāda realitāti galvenokārt skar tieši literatūras skolotājus.
Kā jūs saprotat tos cilvēkus, kuri atbalsta šādu veidu grozījumus? Kas viņus motivē?
Es domāju, ka viņus motivē kaut kāda, nu, cita, varbūt, domāšanas ievirze, ko es zināmam ar atbalstu, proti, ka pašlaik nav skaidrība lieva izglītības ministrijai, un tādai skaidrībai vajadzēja būt, kādām vērtībām, kādai vērtību izglītībai ir jābūt, uz ko jāliek vērtību izglītību akcenti. Mm-hmm. Un šis likums, es domāju, es atvainojos, šis likums, zināmā mērā, veicina vai pātrina šo, es domāju, pat likums sakarā šo vērtību izglītības sistēmu sakārtot.
Jā, lai saprastu, varbūt vērtību izglītību, to neviens uzreiz tā praksē nesaprot, ko tas nozīmē. Tad, kad, piemēram, latviešu vai valodas vai literatūras stundā, mēs liekam lietā vērtību izglītību un kā tas ir iet kopā. Praksē kā tas būtu?
Nu, būtībā jau vērtību izglītība ir tā pati tikumiska audzināšana, kā to sauc šodien. Tas ir gluži tas pats, jo tikumība vai tikumiskā audzināšana jau balstās uz vērtību, kaut kādu izglītību. Un literatūras stundās jau, nu, kurās stundās šo vērtību izglītību skolotājs zināmā mērā tieši vai netieši neveic.
Tad jūs sakāt, ka varbūt izglītības ministrija, valsts izglītības un satura centrs varētu mēģināt šos pieņemtos likuma grozījumus, ja tos neatcels ar šo parakstu vākšanu, un jā, padarīt tādus plašāk tulkojamus un maigākus un mazāk stresu radošu ļaunumu.
Tieši, paldies, jūs pateicāt precīzi to, ko es domāju. Tas ir, es domāju, ka izglītības ministrijā ir daudz gudri cilvēki, kuriem ir veselais saprāts, arī ekspertiem ir veselais saprāts, un es ļoti ceru, ka izdarīs kaut ko labu, ne tikai ļaunu ar šo likumu.
Lielas paldies, Skaidrīt Lāsman, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesori bija pie mūsu klausulis. Programmā pēcpusdiena tad nu, runājām par iniciatīvu, kur šobrīd ir aplūkojama Mana balss LV, nosaukums par demokrātiskām vērtībām izglītības iestādēs, un šīs iniciatīvas autori vēlas, lai tiktu atcelti grozījumi izglītības likumā, kuri aicina.